galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin ah taariikhduna ay tahay 29ka bisha May ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a Uganda oo sheegtay in Al-Shabaab ay eedi doonto weerarkii Buulamareen. Way eedi doonaan weerarkaasi, ma jiro qof soo weerara u p t f oo iska taga ciqaab la'aan. waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada dayn cafinta Soomaaliya.
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hay-adaha qaramada midoobay ayaa maanta ka digay korarka waxyaabaha degdega ee cunnada la xidhiira oo ay ku jirto macluulo ka dhacda dalka Suudaan dagaalka halkaasi ka qarxay aawadii. sidoo kale dalalka Haiti, Burkina Faso iyo Mali oo iyagana ay xadidan yihiin dhaqdhaqaaqa dadka iyo weliba ganacsigu. afar wadan oo kale ayaa iyaguna kusoo biiray dalka Afghanistan, kuwaasoo kale ah dalalka Nigeria, Soomaaliya, Koonfur Suudaan iyo weliba Yemen, kuwaasoo ku jira feejignaantii u sarreysay. iyadoo bulshooyinkuna ay waajahayaan macluul amaba halis ah in ay xaaladdu kasii xumaato. warbixintan oo ay soo saareen w f iyo weliba FAO ayay ku sheegeen, islamarkaana ku baaqeen in si degdeg ah loogu soo jeesto si loo badbaadiyo nafta iyo weliba shaqooyinkaba. marka laga yimaado 9 dal ee lagu tiriyo in ay ugu sarreeyaan heerka aadka loo eegayo, ayay hay-adahani sheegeen in 22 dal la ogaaday in ay halis degdeg ah ugu jiraan cunto yaraan. ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay, halkaa mid kalena la laayahay kadib markii doon dalxiis oo cabirkeedu yahay 16 mitir ay burburtay kadibna ay ku degtay harada Magor ee ku taalla waqooyiga dalka Talyaaniga fiidnimadii Axaddii. ku-xaabiyaha hoos quusa oo ay taageerayaan diyaaradaha helikobtarka ayaa wada baaritaan ay ku raadinayaan qofka la laayahay. diyaaradaha ambalaaska ah iyo weliba dhowr gaadiidka gurmadka degdega, kooxaha dabdamiska, ciidamada ilaalada xeebaha iyo weliba booliiska ayaa iyaguna qayb ka qaadanaya howlgalkaasi samata bixinta. waaxda dabdamiska iyo weliba adeega samata bixinta ayaa sheegay in 20 qof ay u soo dabaasheen xilliga, islamarkaana ay soo gaadheen halkii laga soo badbaadiyey, islamarkaana ay ku sugnaayeen doomo kale, iyadoo 5 qof oo kalena uu ka mid yahay dadkii halkaasi ku qarqoomay loo qaaday cusbitaalada u dhadhow si halkaasi loogu soo daweeyo. dadaalada samata bixinta ayaa hoos u dhigay roob ayaa uu hoos u dhigaan ilaahdee roob xooggan iyo weliba dhulka oo madoobaaday habeen noqday kadib markii halkaasi mas-uuliyiintu ay gaadheen. ugu dambayntiina, madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in uu baari doono eedaha ay Maraykanku u jeediyeen ee la xidhiidha in markabu Ruushku leeyahay uu hub ka qaaday saldhig ciidamada cirku ay ku leeyihiin islamarkaana u dhow magaalada Cape Town ee caasimada magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika sanadkii hore. xafiiskiisa ayaa war soo saaray xaddi ku sheegay in Koonfur Afrika ay iska fogeynayso eedahan oo sababay hirdan diblomaasiyadeed oo ka dhaxalaysan Mareykanka, Koonfur Afrika iyo waliba Ruushka, isla markaana su'aal geliyay dhexdhexaadnimada dalka Koonfur Afrika dagaalka ka socda dalka Ukraine. Geesta kalena madaxa kooxda Wagner ee dalkaasi Ruushka Yevgeniy Belsonyi ayaa xaddi sheegay in mas'uul sare oo ka tirsan aqalka Kremlinku uu ka xanibay in warbaahinta dowladda laga sii daayo amaba laga baahiyo isaga. Hogaamiyahan kooxda Wagner ayaa ka digay in xayiraadda noocan ay horseedi karto fircelin ka timaada dadka Ruushka oo muddo bilaa gudahood, hase yeeshee aqalka Kremlinka ayaa iyagu dhinacooga aan wax jawaaba ka bixin hadalkan ka soo yeeray hogaamiyahan kooxda Wagner. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka V O A. galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Kalfadhigaasi ayaa waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka, iyadoo kulankan ay goobjoog ahaayeen wufdi ka socday baarlamaanka Jabuuti iyo marti sharaf kale. madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyey furitaanka kalfadhiga ayaa ka warbixiyey heshiiskii ay dhowaan wada gaareen golaha wadatashiga qaran iyo muhiimadda uu u leeyahay arrimaha la xiriira dowlad dhiska Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabo kasta oo loo qaadayo arrimaha dimuqraadiyadda iyo ka dhabaynta doorashooyinka qof iyo cad ay ku xiran tahay dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka, wuxuuna xubnaha labada aqal ka codsaday inay dedejiyaan hirgelinta dastuurka.
dastuurkeedu muddo dheer ayuu ku meel gaar ahaa oo aad garanaysaan, intaana isku dayo ayaa socday oo lagu dhaqangelin la rabay in lagu dhaqangeliyo dastuurkaas yeeshee nooma ayan suurooni. waxaan rabaa asbaabaha ay noogu suurogeli weyday inaan dib u eegis ku samayno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan ee maxaankura dib u eegista dastuurku ay saaran tahay iyadoo ay tahay ajenda qaran. asbaabihii hore noogu suurtagelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo iyo wadooyinkii aan horey u marnay ee noo suurtagelin waayey in dastuurka uu noo dhaqan galo oo dib noo dhammaado, markan waa inaan ka leexanay. markan waa inaan wadadii wada aan ahayn oo cusub oo noo suurtageli karta inaan gaarno in dastuurku uu ansaxo inaan qaadno weyn.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ka hor sheegay in heshiiska siyaasadeed ee ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran la hor keeni doono baarlamaanka Soomaaliya si ay go'aan uga gaaraan.
wax kasta oo la soo gaaray waa heshiis siyaasadeed oo golahaas la soo gaaray, laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee, dalka sharciga lagu dhaqaa, qaanuun lagu dhaqaa, dastuur lagu dhaqaa. intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca u ah waa halkan, waa golaha shacabka. baarlamaanka ee Soomaaliya labadiisa aqalba sharci ahaan kan soo maro, dib u eegis dastuur ahaan kan soo maro, dastuur aan qodobadiisa halka kasta looga doono aan soo marsanin, dalka lagumana xukumi karo, lagumana xukumi doono haddii alle.
guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka maanta ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saari doono kalfadhiga saddexaad.
kalfadhigan golaha shacabka wuxuu diiradda saari doonaa insha allahu arrimaha soo socda. kow, dib u eegidda dastuurka. golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ansixiyey kalfadhiyadii koowaad iyo labaad guddiyada u xil saaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kale ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. mudanyaal, waxaa arrin aada loogu xumaada ah in dastuurkeeni uu dhaafi la'yahay ku meel gaar, iyadoo tan iyo 2012 dastuurka dib u eegistiisa lagu bixiyey qarashaad aad u badan. xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa in ay muhiimad gaar ah siiso soo gudbinta shuruudaha muhiimka ah doorashada qofi cod. Sidoo kale waa inay soo gudbisaa xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo u xilsaaran qabashada arrimaha doorashooyinka.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa sheegay in inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii dalku ku yeelan lahaa garsoor madax bannaan.
Dhismaha golaha adeega garsoorka, dhismaha golaha adeega garsoorku wuxuu rukun aasaasi u yahay helitaanka garsoor madax bannaan oo ku yimaada mudnaan dadka iyo dalkana ugu adeega si cadaalada. Dhismaha golaha adeega garsoorka waxaa ka dhalanaya maxkamadda dastuurka oo u xilsaaran xallinta khilaafaadka dastuuriga ah ee ka dhex dhaca hay-adaha dowladda federaalka, dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada dhexdooda. Saddex, dhismaha guddiyada madax bannaan ee dastuurka oo kala ah guddiga qaranka ee madax bannaan ee doorashooyinka ee doorashada, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, guddiga xuquuqa aadamaha, guddiyadaas oo iyaguna muhiimad gaar ah u leh dalka iyo dadka Soomaaliya.
Kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmay ayaa waxa mudanayaasha hor yaalla howlo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin sidii ay dalka u gaarsiin lahaayeen doorasho qof iyo cod. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa weerarkii jimciyaha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ku yaalla ee magaalada Buulamareer. Dowladda Uganda iyo weliba howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmiya ka bixinin khasaaraha weerarkaasi. Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimciyaha mitiriintu ku qaadeen saldhiggooga militari ee magaalada Buulamareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuyege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu ogyahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magiciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxaa kaloo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsaday saldhigga Buulamareer. Sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 221 askari, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 tangi, qori dhumucdiisu ay tahay 4.5 mm oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaafiicda B M K. waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid a askarto aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay, ayuu yidhi, habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka, waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabi'iyaan Al-Shabaab. waxaana uu sheegay inuu howlgal ku soconayo Al-Shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanayn saldhiggii Buulamareer. afhayeenka ciidamada Uganda Kuyege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. waxay sii xoojinaysaa uuna sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadowga nabadda Soomaaliya, ayaa yidhi. isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay, way eedi doonaan weerarkaasi, ma jiro qof soo weerara U P T F oo iska taga ciqaab la'aan. milatariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen Al-Shabaab maalintii weerar ku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii Al-Shabaab ay sida sicid darada ah ku qaateen. Mareykanku waxa kale oo sheegay in aanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin. Allow naxariistay waxa maanta asqaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa. Xasan Amaan Ilaahay Cismaan Axmed Xasan oo noqday barasaabkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee 26-kii Juun ee sanadkii 1960-kii markii boqortooyada Britain ay Soomaaliland ka heshay xorriyadeeda. Waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sifeeyay Cismaan Indhoole inuu ahaa oday wax weyn u soo qabtay dadkiisa iyo weliba dalkiisa. warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Allahu naxariistay Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaanay Cismaan Indhoole waxa uu ku dhashay gobolka Sool meel miyiga sanadkii 1924-kii waqti ku beegan. Allahu naxariistay Cismaan Indhoole ayaa sanadkii 1933-kii waxa uu u guureen magaalada Cadan ee dalka Yemen, halkaasi oo uu waxbarashadiisa uu ku qaatay muddo dhowr sano ah. Kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada Hargeysa iyadoo sanadkii 1950-kiina uu Ingiriisku waxbarasho ahaan ugu diray dalka Suudaan. Mar kale ayaa uu ku soo noqday magaalada Hargeysa isaga oo shaqo ka bilaabay magaalada Hargeysa. Waqtigaasi kadibna waxaa 1960-kii waqti ku beegan Ingiriisku mar kale waxbarasho ugu diray jaamacado ku yaala waddanka Ingiriiska oo ay ka mid ahayd jaamacadda Oxford. Aaska qaran ee magaalada Hargeysa maanta loogu sameeyey oo dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiin iyo madax kala duwan oo Soomaaliland ka mid a golayaasheeda kala duwan sida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleemaan Maxamuud Aadan, caylada iyo ehelada marxuumka ay ka qayb galeen. Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay Allahu naxariiste marxuum Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole inuu ahaa qof wanaagsan oo si weyn dadkiisa iyo dalkiisaba ugu soo shaqeeyay muddo dheer.
Maanta waxaa shubnaa geeridii Xaaji Cismaan Axmed. Waan u maleynayo ahaan dadka imika nool dadka ugu daaweyn uu ka mid yahay, oo anigu yaraan waxaan bartay 7 sanadyadii inankiisa naaga taagan maan saaxiib ahaynoo irgaanu xigmeer ahay baan isbarannay oo ahaa nin horta marka hore nin ilaahay ah. Dadkan imika aan laba mid ahayn, dhaqankiisa, gurigiisa, isaga markaa tagto dad ilaahay oo nin ilaahay ah oo ereygan in la yidhaahdo tadawa mutawaadic, isagoo intaasuu safiir soo maray, isagoo barasaaf soo maray, isagoo aqooyahana haddana markaa tagta gurigiisa anagoo ciya anagoo yaryala manaanin sarakid yar baan ahay yani mutawaadic aabiy adeer waxaan ahay dadka odhan intaa shaqaynayay intii bini aadmu la shaqaynayana qofna aanu erey xun ka sheegin. Waxay ahayd shakhsiyad ilaahay uu waafajiyey inuu adduunkana si goobaanimo leh oo ixtiraam leh oo qof walba ka raali inuu shaqeeya aakhirana intay noognahay shaqaystay oo kusii talagalay geeridan maanta waa 7 sanadii marka ad dhowr sanadki intay ka dambeysay 10 sano ama dhowr 10 sano oo uu hayay xafiiska SNM oo markuu xaalku ugu xumaaya jawaabta markii la bilaabay, markii la qaxayay, markaa dhan walba dadka ka deednaa oo culayska u badan xafiiska ku dhaca ahaana isagoo da'a barka haddana malaha habeenkiina ilaa goorda mukhari wax jiray aroosina ugu soo taagnaa jiray cid islaamu ka cabtay laba arag Cismaan. Intaa anigu daadaa maanta daanba waayeelkan ka mid ahayna intaana waan aqaan intu shaqaynayay marka ifkana wuxuu kaga tagay magacsan aakhirana waxaa looga maran yahay inuu ahaa nin cibaado badan oo dadku ka nabadgalo.
Dadkii aqoonta u lahaa Allahu naxariiste marxuum Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin aad u jeclaa waxbarashada iyo aqoonta. Cabdirashiid Dahabshiil oo aan kula kulmay aaska qaran ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey Allahu naxariiste Cismaan Indhoole ayaa sheegay in uu xasuusto inuu aad ugu dhiirigelin jiray waxbarashada waqtii ay 90-aadkii kulmeen. Allahu naxariiste Cismaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole.
Cismaan Axmed ama Cismaan Indhoole dugsi u yaqaaniin nin dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa magac weyn ku lahaboo ilaa u naxariisto. Taariikhdu dhashay waxaa lagu qiyaasaa 1924-kii muddooyinka wuxuu kasoo shaqeeyey xilal kala duwan markii dowladdii Ingiriisku waddanka ay joogteen uu la soo shaqeeyey markii dawladda Soomaaliya ay jirtay oo la soo shaqeeyay markii dhamaan xisbiga mucaaradka ay SNM ku biiray nin da'ah oo taariikh badan lahaa oo ahaa ilaa uu naxariisto anuu waxan kula kulmay oo aan jaar ku ahayn London mar walba nin dhalinyarada dhiirigeliya oo ilaa dhalinyaro dadaala waxbarta shaqeysta ayuu ahaa shakhsiyan mar walba wuxuu dhiirigelin jiray marka uu lacag diray xafiisada noogu yimaadaa goor ma bangi furaysan iyadoo waqtiga fikirada bangiguba aanay runtii maskaxdeeda aniga shakhsiyan ku jirin waxaan ka hadlay 1990-naadkii anigu marka dhalinyaro ah sidoo runtiisina nin da markaaba ahaa marka ilaahay uu naxariisto nin nabad jecel buu ahaa cid walba nabad la jecel cid walba horumar la jecel dhammaan ilaahay nabad haynoo keenay gobolka oo dhan dhammaan shirkadda dahabshiil shaqaalaha shirkadda dahabshiil gudoomiyaha shirkadda dahabshiil dhammaan shacabka ehelada ciddii uu ka dhigtay oo dhan tacsiban u direynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan tacsiban uga direynaa
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hatna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii layska VOA
marka si guud loo eego dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer sida ay sheegtay hay'adda IMF ta kororka dakhliga iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2022kii 1.9% taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhawaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2022kii sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2022ka 9% halka sanadkii ka horeeyay kororku uu ahaa ku dhawaad 5% Khalid Mahmud Macallin waxa uu baray ka yahay qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxana uu ka faalooda dhaqaalaha iyo siyaasada waxa uu markii hore barnaamijka Ilayska VOA-da uga waramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya
runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxa jirta waxyaabo badan oo laga qiimeeyo waxyaabaha ugu horreeya waxa ka mid ah wax soo saarka ay dadka sameynayaan oo loo yaqaan GDP-ga iyo heerka isgaarsiisan yahay shaqo la'aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha si aad looga fiiriya Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay si jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinka ay soo martay marka waxa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano ka hor meeshu u joogeen waa ka fiican yahay heerka deganaanshaha ee wadanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana inta hore inuu ka fiican yahay u maleysaa infrastructure-ka wadankana waxa u maleysaa inuu meelay farinta aad uga fiican yahay tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisay jiro gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkoodu isku xiray lahaa la dhisay eraboore iyo dekada ayagana la hagaajiyay waa jiraan sidaas si la mid ah waxa u maleysaa wadanka inay tusaale ahaan kurbajeeyay tiro badan maalgashi tiro badan lagu sameeyay bangiyo badan la furay shaqooyin badan la abuuray inkasta oo heerkii oo shaqo la'aanta weli aad u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la'aan jirto baahsan laakiin haddana waxa u maleysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan sameysay dhinaca oo rayta sektorka sida naftigiisa aad u dadaalaya shaqo abuur sameynayo in meeshu wado hore la jeedo ardayda fiican yahay.
Inkastoo ay dhaqaaliyahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu cagab badan ku taagnayn. Waa kan Khalid Macallin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaqo kuma jiro in dhaqaalaha Soomaaliya uu weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo wadan ka soo kabanaya dagaalo sokeeye oo dhertaan oo kalinta gaarsiisan waa ka badan 3 sano. Waxaan aad u shaqeynayn bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee wadanka iyo sidii u shaqeynayo asaga deesu waa haadir oo uu fadhiisiyo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Amalaysa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira un baa la leeyahay maahane inuusan aad u shaqeynayn waa muuqata. Nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishwaayo ama waa aad u jilcan yahay. Shilin Soomaaligii waa iska dabar go-ay oo waxaa ka dambeeya aad u yar yihiin wadanka ay iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama wax walba waxaa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya ka mid ah xataa shilin Soomaaliga lagamaba isticmaalo oo dollarka laga isticmaalaa ama mobile bank iyo e-money waxaan eedaayaan oo lacagaan la isugu diray shirkada isgaarsiinta oo dollarka ee waxyaabahaasna waxay ka dhigayaan waddanka inuu weli sancadihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo la isku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaa fiiriso hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynayn oo lacag soomaaliya lasoo daabiyo doono nidaamkii maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo dhinacsiinta iyo soomaaliya oo lamaalgashto iyo soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyo si waxyaabahaas oo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale oo xoog leh oo ka maran musuqmaasuq islamarkaana lala dagaalo sicir bararka qiimihii lacagta shilinka soomaaliga lasoo celiyo si dadka ugu kalsoonaadaan islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda lala dagaalamo shaqo la-aanta infrastructure-ka waddankan in la hagaajiyo nidaamka oo dadka ay ku shaqaynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid cadaan ah oo dadka dhan ay weli siman yihiin si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay islamarkaana ah dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayeysa inay guulka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso, hanaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhowaan sheegtay inay sameyneyso isbedelo dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhowaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbedelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka samaynayso oo isbedel samaynayso, isbedelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahdaa hagaajisid, waxaa la leeyahay maogtay maya ka joog because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbedelku soconin oonay taayirku rogmanaynin. Muxuu ahaa la gaari maayo? Muxuu ahaa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leedah, dee haddaadan isbedel adoo naftaada ku samaynin halkii unbaa taagnaanaysa fisics ku xiraada inertia barti baa taagnaanaysaa moogtahay oo dhagaxa meeshaa dhigto uu iska oolay weligii uu iska oolaa soomaangana ka dhaqaaga maayo.
Guldarro ku timaada dhaqanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dhinacafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariin Gandish oo ah dhaqaaliyaha soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatanna ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dhinacafinta Soomaaliya.
Hadow khataruhu waa badan yihiin. Marka ugu horeysa IMF-tu waxay aada u fiirisaa waxaan la yidhaahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay in uu kor u sii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco ayaa dhibkeeday keeni kartaa oo waxyaalaha ugu horeeya oo ay isha ku hayaan ayay kamid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashkii inuu aada u kordho oo ay ishay ku hayaan. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenuegii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aada loo ilaaliya la rabaa si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto. Xuseen Cabdikariin Gandish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dhinacafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dhinacafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Communityga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markii ay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii direct loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda. Dowladda mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe. Wada shaqayntoodana aada loo adkeeyay. Arrintaasu aada usoo shaqeysay, si fiican ayna u socotay. Waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilays kaga warramay aragtidiisa ku aadan dhaawac uu muran siyaasadeed u keenay karo hanaanka dhinaca finta Soomaaliya.
In culayska iman karo waxa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay sameyso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka, waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, tani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta dhinacafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta dhinacafinta waa mashruuc ama waxaa dhihi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. Marka waa muhim caqabad oo toosa in haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan diraasinta waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan diraasinta, taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii diraasinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooy la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka warramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Run ahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda la ogyahay ama baarisyada ama miisaaniyada dowladda marka laga fiiriyo waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo waa arrin muhiima oo aan ficilee dhaqaalaha Soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020 guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca dayn-cafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 milyan oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa waddamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. Intaas ayaan dhegeystayaal barnaamijkeena ilayska v o eda kusoo koobaynaa. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena facebooka. Intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Kulliyaha nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ka soo gaaraysa Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digay ganacsatadu inay dalka keenaan shidaal aan tayadiisu wanaagsanayn oo dhibaato u geysta baabuurta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
digniinta kasoo baxday wasaaradda batroolka iyo macdanta Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihii u dambeysay magaalada Kismaayo ay ganacsatada qaar keenayeen shidaal aan tayadiisa wanaagsanayn, taasi oo sababtay in ay baarlamaanka Jubaland ka fariisaan iyadoo dood dheer ay ka yeesheen baarlamaanka arrimahaasi si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshadu ay ku qabaan shidaalka aan tayadiisa wanaagsanayn oo gaadiid badani saameyn xooggan ku yeeshay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubaland Maxamed Deeqo Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu digay ganacsatada keena shidaalka aan tayadiisa wanaagsanayn in ay ka digtoonaadaan halista oga imaanaysa bulshada shidaalkaasi aan tayadiisa wanaagsanayn.
cabasho fara badan baa xafiiskayga last 3 weeks ka u dambeeyey ka imaanaysay, si practicalna waan u arkay aniga shidaal magaalada waxaa la keenaa ay tayadiisa xuntahay. Dad badan oo waxaa jira garab rarata ah awoodi karin gaarigii in uu hagaajisto gaarigiisana markuu shidaal ku shubo laamiyada fadhiyaan. Dhibaatooyinkaas badan, dacwooyin fara badan baa iga soo gaaray. Ayadana waxaan ka bixinayaa digniin ah in aan la keeni karin Kismaayo shidaal ay tayadiisa xun tahay. Cidii aan ku helna shidaal tayadiisa xun tahayna waxaan la aadi doonaa ama la tiigsan doonaa sharciga. Waxaa jira kambani magaalada ka shaqeeyo la yiraahdo Quality Control, ayagana si khaasan ula xisaabtami doonaa shidaalka soo dego sida ay u kontroolaan, ay quality-giisa u fiiriyaan, kalarkiisa loo eego, wasaqda inta uu ku jirto, waxaasoo dhan waxaan kala xisaabtami doonaa quality control-ka.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda aana ku simaha wasiirka wasaaraddaasi Maxamed Deeqo Xuseen ayaa ku amray guud ahaanba ganacsatada shidaalka ee magaalada Kismaayo in haamaha keedka shidaalka ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ay bannaanka uga saaraan si ay u yaraato waxyeelo ka dhalan karta haamahaasi keedka shidaalka oo ku yaala xaafada ay degan yihiin dad shacabahi.
waxaa ka mid ah haamaha shidaalka waaweyn ee ku yaala dalacaad oo kale magaalada, maadaama ay ballaaranayso saxada magaalada iyo deegaan ahaan kuma wanaagsana sida environmentiga oo kale shidaal dareere ah noocu rabo ahaado gas, batrool, nafto, dadweyne dhexdooda in lagu kaydiyo aad bay u adagtay, xanuuno fara badan baana ka dhalan karo. taasaan ka digayaa number one.
hadal ka soo yeeray wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka Jubaland Maxamed Deeqo Xuseen ayaa ku soo aadaya waqti maalmihii dambe ay wadeen olole ballaaran baarlamaanka Jubaland iyadana xildhibaanada ay ka doodeen si arrintan wax looga qabto maadaama saameyn xooggan bulshada uu ku hayo shidaalka iyo cunooyinka aan tayadooda wanaagsanayn ee laga soo dejiyay dekedda weyn ee magaalada Kismaayo. xildhibaanshire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland isla marahaantaana ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ayaa dhankiisa eed kulul u soo jeediyay ganacsatada isagoona ugu baaqay in arrimahaasi ay joojiyaan.
hadda shidaalka kaleeto shidaalka dhowr waxyaabood isugu jira. kow, waxaa weeye isagoo qaali ah iyo dadka aan iyagoo leh keeno shidaal aan nadiif ahayn oo koolla ah ama xabaga ama wasaq in la keeno. marka labaas cilood ayaa shidaalka lagu sheegay. marka guddiga joogtada ah waxyaabuhu ka hadlay waxaa shidaalka oo nadiif ka ahayn iyo shidaalka oo khaali ah. waxaa la ku arkaa marka qaar baabuurta shidaalka lagu shubo inay markaba fariistaan, qaar matoorka ka halaabo, qaar salbatooyada ka halaabo, cilada badan ay baabuurtu keenaan. taasna qodob buu ahaa.
inkastoo baarlamaanka Jubaland iyo sidoo kale wasaaradda macdanta iyo batroolka ay si weyn u eedeeyeen ganacsatada ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa haddaba si aynu xog badan uga ogaano eeda loo soo jeediyey ganacsatada ayaa waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Carab Cabdi Shaqlane oo ka mid ah madaxda sarsare ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland.
mahadsantahay aadan Kismaayo. shaqadaas hay'ad baa u xil saaran quality control yiraahdo. shaqadaas hay'addaas lagu ogyahay hay'addana sidaan ku ogaa hay'ad maaragtay tayo fiican oo aad wax u ilaalisay ahayd. marka waxaa la weydiinayaa hay'adda u xil saaray shaqada hadday gabtay waxay la tahay in ayaga la weydiiyo. hay'ad baa u aasaasan oo ka shaqeysa oo xafiis leh oo shaqaale leh oo arrimahaasi inay wax ka qabtaan loo abuurayba oo Jubaland loo abuurtay.
laakiin ma jiraa raashin tayadiisa wanaagsan aad keentaan?
ma maqal raashin tayadiisu waxay suuragalba ku ahayn raashinka inta badan dalabaa lagu soo sameeyaa 1000 kiisho sonkoraan rabaa, 10 kiisho sonkoraan rabaa, 10 kiisho bariisaan rabaa. waana kan aad leedahay raashinku wuu qaaliyoobayaa. raashinku qaaliyoobiisa waxaa keena inuu raashinku daaho oo uu yaalo ayaa keena inuu dhaco oo tayadiisu xumaato. marka raashinku maba dhici karaba, maxaa yeelay raashinku maba daahaba, markaba uu maaragtay yuu suuqa ka saaraa. marka ma filayo arrintaasi inay arrin saxa tahay. أنا ما أقارن حدودها وح كسر قلاي وبيع بتانيو وأنا ما قلاي بيع ما أركتي وحيرو دمية ديت كودا أما معلمه أما بلو دمية حدودها كسر قلاي هرنتها ويسوق قلاي لكن تكده ما بكسر ديت كرا واحد أحسن
bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa maalmihii dambe cabasho ballaaran ka muujinay cabitaano dhacay oo waqtigoodu u dhamaaday raashin aan tayadoodu wanaagsanayn iyo sidoo kale shidaal dhibaato u geystay gaadiidka ay dadku adeegsadaan waxaana taasi ka dambeysay in maamulka Jubaland gaar ahaan golaha wakiilada iyo sidoo kale wasiiradu ay si adag uga hadlaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
madaxweena dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay doorasho adag oo ku celis ahayd oo shalay ka dhacday dalkaasi Erdogan ayaa natiijada hor dhaca waxa siiyay waxa ay siisay taageerada codad gaaraya 250 halka musharaxa la tartamay Kemal Kılıçdaroğlu uu isna helay 84 hadaba waa sidee xaaladda Turkiga maalin ka dib doorashadii ugu xamaasada badnayd ee uu dalkaasi qabto Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga isla markaana warbixinta nooga diyaariyay
madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa guushiisa kadib waxa uu la hadlay taageerayaashiisa waxana uu sheegay inuu uga mahadcelinayo dadka Turkiga ah kalsoonida ay markala siiyeen musharaxa mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu ayaa ka hadlay isna natiijada waxana uu sheegay in ay arkeen doorashadii ugu cadaaladda rabadnayd muddo sanado ah waxa uu u mahadceliyay dad ka badan 25 milyan oo qof oo codkooda siiyay Cabdiraxmaan Axmed Nuur Ginde waxa uu ku nool yahay magaalada caasimadda ah ee Ankara waxana uu ka waramayaa sida natiijada looga arko magaalada uu ku nool yahay
magaalada Joganiga ee Ankara waxa laga dareemay soo dhaweyn aad u ballaaran marka saacadda waxa soo baxay wadooyinka nahayno wuxuu yimaaday xeel dambe oo shan saaxiibna ka dib uu yimaaday magaalada Ankara oo Istanbul ayuu soo joogay ilaa doorashada la soo gabeeynaayay dadka badan 500 kun qof ayaa ku soo baxay meesha oo xalay Ankara dadka kula hadlayay marka dabcan xaalad dagaamay dadku inay aad iyo aad u sugeen doorashada maadaama ay daalay oo wareegii labaad la soo gaaray marka wax rafla ma isla dhicin sababtoo ah xisbigan oo doorashada looga guuleystay ee jahabe uu aqbalay doorashada in looga guuleystay inkastoo hogaamiyaha shalay laga guuleystay ee Kemal Kılıçdaroğlu ilaa hadda uusan dhihin waa aqbalay doorashada laakiin xisbigan xisbiga asiga la mataanka ah oo xisbiyada midoobay ka mid ah oo xisbiga cilmaaniga ee labaad ugu weyn dalka Turkiga oo lagu yeedhay party haweeniga hogaamiyaha soo leeyahay marar agsiga qiyaaxa hadashay doorashada kadib marka waxay ilaahday uga sheegtay inay doorashada ay aqbaleen sidoo kale uu aqbalayay madaxweyne Erdogan marka dadka shacabka aanu aad ay u taqaan uu soo baxay Ankara iyo Istanbul iyo magaalooyinka uu ku xoogan yahay gobolladan ku yaala koonfurta waliba gobolada uu ku dhacay dareenka ama dhul gariirka aad baa looga taageeray oo waxaan dhihi karaa meelaha aad looga soo baxay madaxweynaha oo 270 ka badan codad uu ka helay inay gobolada ahaayeen
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo ku nool magaalada Istanbul oo ay codayaasha ugu badan ku nool yihiin ayaa isna waxa aan weydiiyay sida natiijada looga dareemay magaalada uu ku nool yahay
runahantii farxadda guusha madaxweyne Erdogan waxa laga dareemay dalka gudihiisa iyo dibaddaba waxa ahaa khaasatan magaalada Istanbul si gaar ah looga dareemay waa magaaladii ugu weynayd ee ugu dadka badan dadka ugu badan ka codaynayeen waxa aad looga dareemay xaafadaha janibta ku bantay sida magaalada xaafadda la dhaho Fatih oo ah old city ama loo yaqaan magaaladii qadiimiga ee Fatih oo ku yaalla masaajidka Hagia Sophia xaro iyo meelaha taariikhiga ah iyo xaafadaha Bishkek Shahir runahantii farxadan ajaanib fara badan ayaa ka soo qayb galay oo la iyagoo farxadda dhinac garab jooga walaalahooga runahantii guushan culayskayga lahayd cabsi badan baa la qabay farxaddaas waxay keentay in dadka ilaa xalay xilli dambe la damaashaado la isku soo baxo gawaarida hoonanka raadiyaan dadku caalamay sitaan oo meel kastaba aad ka dareemaysid runahantii ilaa xaafadaha la degan yahay baldamiyada la degan yahay waxaa laga dareemay heesaha guwaabinta ee wadaniga iyo kuwa lagu amaanayo madaxweynaha xisbiga iyo xisbigiisaba
Erdogan ayaa u muuqday inuu dheereysan doono muddada uu dalkaasi hoggaaminayay ee 20 sano ah kadib markii uu si dirqi ah ku waayay wareegii koowaad ee doorashada ee la qabtay 14 May Cabdiqani Cumar Cabdillaahi ayaan weydiiyey sida xubnaha mucaaradku ay uga falceliyeen guuldarradooda doorashadii shalay
waa markii 13-aad iyagoo la tartamay madaxweynaha Erdogan laga badiyo runahanti kamal Kilishdaar Oglo oo cambaaray xukuumadda isoo ku tilmaamay kalidita lisnimo iyo cadaalad darro inay ka jirto muqiran in si toosan oo muqiran in laga bediyo laakiin wuxuu ku tilmaamay in 20 milyan oo qof oo qoda u helay una socod doono una sii wadi doono halgankiisa uu rabo dalka inuu ku hanto madaxtinimada mar kale laakiin dhinaca kale mucaaradka xisbigiisa HJP jehebe dadka tirsan wax intuna khudbadiisii guldarada kadib intuna jeedin ka hor saacad waxaa meesha khilaaf ka dhacay oo waxaa loo sheegay inuu iska casilo xisbiga hoggaaminta xisbiga isagoo runahaantii loo eedeynayo inuu guldaradaas isagu madax ku aha dhinaca kale mucaarad kale gabadha xisbiga EE Party ka mas-uuliyadna hambalyeysay madaxweynaha guusha Erdogan iyadoo ku tilmaamaysa inay sigeen guusha cashan lama ilaawarana u dhigeen Erdogan
kumanaan Soomaali ah ayaa ku nool dalka Turkiga oo ay ku jiraan arday wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi Cabdiraxiin Ginde ayaa ka hadlaya sida ay Soomaalida ku nool dalkaasi u arkaan dib u doorashada Erdogan
Soomaalida ku nool dalka Turkiga markii hore ay sidii wax weyn oo ay ka walwalaan inkastoo xisbiga mucaaradku doorashada koobaad kadib uu aad u hadalay inuu qofkiisa saari doono inuu ajnabiga dalka ka saari doono dhamaantood haddana Soomaalida markii loo fiiriyo xisbiga mucaaradka ahaa iyo xisbiga Erdogan oo kale dabcan dareenkooda waxa wanaagsan xisbiga Erdogan sida ardayda Soomaalidu ay sheegayaan maadaama xisbiga Erdogan uu yahay xisbiga wadanka ku soo dhaweeyo Soomaalida oo ardayda Soomaalidu u saxay inay wadanka wax ka baran karaan oo almost 12,000 qof oo arday ah ee haatan wadanka Turkiga wax ka bartaan marka labada xisbiga oo hadda tartamay dabcan mar walba isku sameyn ma noqdeen laakiin doorashada Erdogan doorashadu waxay ka dhigan tahay in Soomaalidu ay dalka wax ka sii badan doonto kuwa degan ee sii jooga doona waddanka inta shan sano ee socota dilay na gaarsiiyo oo tirada dalka hayo marka aad bay u soo dhaweyn dadka Soomaalida ah ee waddanka ku nool
madax kala duwan oo dunida ah ayaa u hambalyeysay madaxweyne Erdogan waxaana ka mid ah boqor Salmaanka Saudi Arabia madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi iyo madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Zayed Al-Nahyan iyo madax kale wadamada galbeedka ayaa sidoo kale u hambalyeeyay waxaana ka mid ah midowga Yurub isbahaysiga NATO madaxweynaha Mareykanka Joe Biden madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo Erdogan ugu yeeray saaxiib qaali ah isagoo sheegay in shacabka Turkigu ay la dhacsan yihiin siyaasadda madaxa bannaan ee arrimaha dibadda ee Erdogan dalalka galbeedka ee saaxiibka soo jireenka la ah Turkiga ayaa walaac ka muujiyay Erdogan inuu xoojiyay wada shaqaynta dhow ee uu la leeyahay Putin xilli Rashiya ku duushay Ukraine waana xiriirka uu Erdogan ololihiisa doorashada ku ballan qaaday inuu sii xoojin doono
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socotiinay dhinaca kalena madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geella ayaa maanta soo dhaweeyey guusha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka gaaray wareegii labaad ee doorashada sida warkaanna uu ku soo diray islamarkaana ku sheegaya wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac
dambaalka hambalyada oo nuqul lasoo gaarsiiyey laantaafka Soomaaliga V O A wuxuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ku tilmaamay maalin taariikhiya guusha madaxweyne Erdogan uu ka gaaray doorashada isagoo dhinac kalena tilmaamay in guushan ay ka turjumayso rabitaanka dadweynaha Turkiga dhinac kale dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna si farxad leh u soo dhaweeyey guusha madaxweyne Erdogan uu ka gaaray doorashada
waa Mustafa Saad Magey waanu imika waxaan leeyahay hambalyo Erdogan intaa uu meesha joogo waxyaalo badan baa furfurmay xitaa dalkeega imika xiriir aad u wanaagsan baan leenahay waa dal islaama waa nin maanta dhulkiisii ka adkaaday quruxdiisii waxaad arkaysaa dalkeega baad arkaysaa meeshu wax ka qabtay quruq maxaa ku lahaa quruxdeeda marka waa
waxyaabihii barnaamijyadii uu ku taageeray jamhuuriyadda Jabuuti
waxyaalo badan uu ku taageeray jira wadooyin buu nool u dhisay wuxuu nool dhisay maxaa ku dhaa baraajo biyo ay maraan biyo maxaxreen
biyo xidhan ballaadhan oo waxa jira in xaggan wacaadkeeda laga sameeyey marka uu Turkigu hirgeliyey kaasaan u jeedaa
kaasaan u jeedaa ha oo dalka wax aad iyo aad weyn ka qabtay biyo badan oo meel ku soo maxaa ku lahaa martay fadaay khasaari jiray iyo dano qabtay biyahaaba waxba ka dhalan imika marka aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan ugu faraxsanahay maanta hadaan shicibka reer Jabuuti nahay guushiisaasi waa guusheeda
wa Suleiman Gabowe Miguel ana alxamdulillah hambalyo waxaan soo dhawaynaa madaxweynaha Turkiga insha Allah wuxuu u helay uu dhex felitaas ka sameeyay ya waan garab joognaa تركيا حنبلي علينا إن شاء الله.
حسن عمر دعالي والله حنبلي علي هي وأنا في الاستاذ يا مدحينها تركيا أردوغان والله وحن لي هي دنك إسلام كمرك تكيد وقول وين إسلام كو أي جالن صوتا ووضعنا بعد إسلام كو جبضنا نعم أبو دوجوين هكاي سنو أت بالله حنبلي أنا قوشي عن جالني وحن لنا يدهم غير جونا ولنا أردوغان كرب خاجنا لنا أنا غير جويت هذا ناي
رمضان موسى شاما VOA Djibouti
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noo soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inaga yimaada magaalada Muqdisho. sanadkan barnaamijkeena waxaan diirada ku saari doonaa furalka xisaab badan ee Ingiriiska oo gabi ahaanba la soo gabagabeeyay iyadoo kulamadii ugu dambeeyay ee 38aad. sanadkan barnaamijkeena waxaan diirada ku saari doonaa kooxaha u dhacay heerka labaad ee championship-ka sida loo kala guuleystay biladaha horyaalka Ingiriiska sida goolhayaha ugu fiican kooxda sanadka ee Premier League waxaan barnaamijka markii igu ah oo la faaqidaya Cabdikariin Xuseen Cali oo kamid ah dhalinyarada ciyaaraha heysaysa ee jooga Muqdisho, Fawada Xasan Taakilo oo kamid ah gabdhaha tibiyo ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Burhaan Cali Mucu oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha kan howlgala raadiyaha ciyaaraha gool ee Muqdisho. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay hoodo oo aan weydiiyey waxaabihi laga bartay kulamadii 38aad ee horyaalka Ingiriiska.
Mahad oo waan ku dhabahay VOA-da hadii aan ka hadlo kulamadii ugu dambeeyay ee 38aad ee horyaalka Premier League waxyaabihi laga bartay. waxaa laga bartay aniga haruna sidii kara kooxda kubadda cagta ee Arsenal Gunners ayaa 5 kulan ay ugu dambeeyay horyaalka Premier League waxay ku adkaatay goolal waliba farqi badan ah. xiddiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal Granit Xhaka ayaa kulankiisi ugu dambeeyay wuxuu dhalay 2 gool. dhanka waxyaabaha ajaa'ibta leh ee laga bartay kulamadii 38aad ee horyaalka Premier League ee sanadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo sanadkii 2015 ku guuleystay horyaalka Premier League ayaa u noqotay heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska.
waa maasanta rooda waxaan siinayaa Abdikariin. kooxo waaweyn ayaa u dhacay heerka labaad ee championship-ka waxaa ku jirta kooxda Leicester oo qaaday horyaalka Ingiriiska 2015. maxay sababsadeen kooxahaas ayaa isleedahay adiga ku bilaabaya kooxda Leicester?
Mahadow maasantahay waan ku dhawaahay xaqiiqiyan Leicester City waxay ka hartay tartanka horyaalka England Premier League oo soo bixitaankiisi waxayna u dhacday championship-ka. runaati waxaana loo aaneynayaa tan iyo kooxda markii uu ka tagay tababarihii kula guuleystay horyaalka ee Claudio Ranieri ninka la yiraahdo tababarihii ka dambeeyay ee Rodgers waa uu ku guuldareystay inuu qaado talaabadii ninkii ka horeeyay. waxaana kooxda intaas wixii ka dambeeyay ciyaartoy badan ayaa ka baxay kuwa tayada kooxda ma soo gelin. kooxda waxaa la aaneyn karaa waxyaabihii dhacay in ay jireen ciyaartoy badan oo daalay oo maxay ahayd kooxda energigeedii badan ay isticmaashay taasi oo keentay in kooxdu ugu dambeyn ay tahli weyso in ay noqoto 20 kooxood ee weli ku sii nagaada England Premier League. marka Manchester kooxda la yiraahdo Leicester City weli waxay haysataa taariikhdeedii iyo xusuustii 2015-2016 ay ku guuleysatay horyaalkii markaas loo tartamayay oo kooxo waaweyn ay ka dulqaaday.
Fahmaasanta ugu dambeyntii waxaa siinayaa Burhaan Cali Mucu sidee lagu kala guuleystay biladaha horyaalka Ingiriiska sida goolhayaha ugu fiican iyo kooxda sanadka ee Premier League.
Premier League waa la soo gabagabeeyey waxyaabihii markaasoo kale laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in ciyaareenka markaas weerarka ugu ciyaaray kooxda City ninka lagu magacaabo Haaland uu ku guuleystay gool dhalinta ama top scorer-ka ayuu ku guuleystay waana sanadkii ugu horeeyay kooxda kubadda cagta City uu ciyaaro. sidoo kale Haaland 3 abaalmarin ku guuleystay waxaana u dheeraa da'yarkii horyaalka Premier League ayuu sidoo kale ku guuleystay joog dheeraha u dhashay waddanka Norway ninka lagu magacaabo Haaland. sidoo kale wuxuu qaatay abaalmarinta xiddigii ugu wanaagsanaa Premier League oo markaas oo kale la soo afjaray. marka asagu waxay u tahay rikoor kale oo markaas oo kale aad u wanaagsan wuxuuna kaga duwan yahay yahay ciyaartoyda kale ee hal sano ayuu ku qaaday saddex abaalmarin mahado marka loo fiiriyo ninka lagu magacaabo Haaland top scorer gool dhalinta sidoo kale wuxuu ku guuleystay ciyaaranka ugu wanaagsan Premier League sidoo kale daayarkana asaga ayaa markaas qaatay sidoo kale David De Gea oo goolku ilaaliyay kooxda kubada cagta United kana asagana wuxuu ku guuleystay gool haayi ugu wanaagsan ama gacanta daabka Premier League ayuu soo kala ciyaareedkan ku guuleystay xiddiga Harry Kane wuxuu dhaliyay goolasha ugu badan ee taariikhda ee Premier League marka waxaaban ayaa laga diiwaan galiyay mahado horyaalka markaas oo kala Premier League oo markaas la soo abjiray
adbaad ma santihiin inta sayn ku soo gabagabeenaya barnaamijkii faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waa martii ugu ahaayeen Roode Xasan Taakilo Burhan Cali Macow iyo Cabdikariin Xuseen Cali tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duwan waa mahad Cali Xidir oo naga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
wagaag dhigaystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii dhacday inuu maraynay ahaa tan aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha
Garo cha'ilkan, adai galiye, latan ku bohobay.
taas iyo codkeeda inoo soo gaarsiinaysay kin jaama ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dib waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaayo nabadgelyo.